Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom odluke tužilaštva Bosne i Hercegovine da obustavi istrage protiv osumnjičenih za događaje u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 92. godine, legalne strukture i institucije treba da su na usluzi građanima, izjavio Filip Riker u severnom delu Mitrovice. Pokušaj pokreta samopredeljenje da blokira puteve ostavlja utisak solidarizacije sa barikadama Srba na severu Kosova, izjavio Jelko Kacin. Hoće li Srbija raspisati u martu izbore na Kosovu u mjesecu kada se odlučuje o njenoj kandidaturi? Zaposlenost u Srbiji je na istorijskom minimumu. Oko 1.760.000 ljudi traga za poslom. U Beogradu sahranjen Milja Miljanić, legenda jugoslovenskog fudbala.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O odluci tužilaštva Bosne i Hercegovine da obustavi istrage protiv 14 osoba koje su sumnjičene da su odgovorne za događaje u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu maja 92. godine, jer je, kako se navodi, utvrđeno da u njihovim radnjama nema krivičnog dela. Istovremeno i dalje na snazi optužnica Srbije u ovom slučaju, a po kojoj su pretprošle i prošle godine u Britaniji i Austriji uhapšeni pa oslobođeni Ejub Ganić i Jovan Divjak. Iz Sarajeva Mirna Sadiković.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je naredbu o obustavi istrage u slučaju Dobrovoljačka za 14 osoba, potvrdio je portparol Tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Protiv Ganića, Jupa, Efendić, Hasana, Backović, Zajima, Divjak, Jovana, Pušina, Jusufa, Šorakić, Emina, Vikić, Dragana, Muslimović, Fikreta, Topić, Dževada, Berović, Jovice, Jusupović, Rešada, Kecman, Jusufa, Dolan, Damira i Hođić, Ibrahima, jer je utvrđeno da u radnjima navedenih osumnjičenih nisu sadržana obilježja krivičnog djela. Nakon opsežne istrage, naredba o obustavi istrage protiv navedenih osumnjičenih donesena je na temelju 352 izjave svjedoka te 412 materijalnih dokaza koji uključuju dokumente, videozapise, presretnute razgovore i druge dokazne materijale.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine tokom rata, Ejub Ganić, koji je zbog slučaja Dobrovoljačka bio uhapšen u Londonu na zahtjev Srbije 2010. godine, ovako komentariše obustavu istrage.
Ja sam takvu odluku očekivao proteklih 20 godina koliko traje ta istraga. S druge strane, Dobrovoljačka jeste istorijski datum za Bosnu i Hercegovinu i istorijski datum za Srbiju također, jer vjerojatno će istoričari zaključiti da je to bio dan kada je Bosna spašena od naglog pada, spašena kao država, a Srbija ipak izgubila projekat Velike Srbije.
Zajim Backović, koji je početkom rata bio pomoćni komandanta teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine, kaže da je sretan zbog ovakve odluke tužilaštva jer će prestati tortura nad njim i njegovom porodicom.
Ja sam presretan ne zbog sebe, jer ja znam da nisam napravio ništa, ponajmanje zločin, nego presretan zbog porodice koja je više od 10 godina trpjela presiju koja je vršena na nju kroz medijsku kampanju sa raznih strana.
Iz Republike Srpske reakcije na ovu odluku su u skladu sa njihovim ranijim stavovima da se pred sudom Bosne i Hercegovine sudi, kako kažu, samo Srbima. Staša Košarac iz vladajućeg SNSD-a smatra da će ova odluka uticati na opstojnost Bosne i Hercegovine.
Jer mislim da bi bilo moralno prije svega ići ka tome da svi oni koji su ratni zločini u BiH konačno odgovaraju. Nažalost, tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine su pokazali da su karcinomi BiH i još jedan put potvrdili da je Bosna i Hercegovina očigledno neodrživa zemlja.
Janko Velimirović iz Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske nada se da će Srbija i dalje proganjati one koje smatra odgovornim za zločine nad vojnicima Jugoslovenske narodne armije.
Tužilaštvo je na sebe preuzelo veliku dozu odgovornosti za posljedice koje bi mogle uslijediti zbog reakcije, zbog ovakve odluke. S moje strane, ja sam zato da nakon ovakvog ratarstava tužilaštva, da tužilaštvo za ratne zločine Srbije ne odustane od svoje procedure i da završi ono što je započeto.
Stjepan Kljuić, tadašnji član predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, napominje da je Haški tribunal predmet Dobrovoljačka proslijedio sudu Bosne i Hercegovine uz zaključak da je vojna kolona JNA tada bila legitimna meta napada i da nije bilo riječi o civilima.
Prije svega, Haški tribunal je prije više godina donio takvu istu odluku, jer borbe 2. i 3. maja 92. godine bile su borbe za obranu države Bosne i Hercegovine i Sarajeva, pa iz grade predsjedništva, hoćete, tada je naš legalni predsjedavajući predsjedništva Alije Izetbegović uhapšen, a Jugoslavenska armija je protivno zakonima i Pakt te države ostala na našoj teritoriji. Kao što znate, 27. aprila 1992. godine, takozvanim Lovčanskim ustavom, stvorna je nova zajednica Jugoslavija, Crna Gora i Srbija. Svima je jasno da tu nije bilo zločina jer smo se mi branili, a s druge strane, Beograd poslije toga još uvijek ima potjernice koje je dao Interpolu za određena lica među kojima se i ja nalazim.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je napomenulo da će istraga o Dobrovoljačkoj biti nastavljena dok se ne pronađu počinioci i odgovorni za ratni zločin za 7 ubijenih i 14 ranjenih osoba. Inače, svih ranijih godina najviše manipulacija bilo je kada je riječ o broju ubijenih u Dobrovoljačkoj. Čak je i tadašnji zapovjednik JNA Milutin Kukanjac u jednom intervju o broju žrtava rekao:
u toj Dobrovoljačkoj ulici oni su napali sanitetsko jedno vozilo, poginuo je jedan vojnik, Tomović Zdravko i Švan Pješak. Tri pukovnika, Šokić Miro, Radulović doktor Budin i Mihajlović Boško. I jedan potpukovnik, Jovanić Boško. I jedna žena, muslimanka Šuko Nurmela, koja je došla iz Zagreba sa tom komandom. I ona je rekla: ja neću nikakvu drugu vojsku, ja idem sa mojom vojskom, pa neka pogine. Znači, 6 osoba je stradalo od 261.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Reakcije iz Srbije. Nataša Kandić, direktorka Beogradskog fonda za humanitarno pravo, kaže za naš program da treba izbjeći politizaciju ovog slučaja. Razgovarala Branka Trivić.
Iskreno, protiv Divjaka ne znam kada je bilo tih elemenata koji su mogli biti veoma ozbiljna indicija na osnovu koje bi ozbiljno dolazilo u obzir bilo kakva optužba protiv njega. Lično mislim da se mora javnosti veoma, veoma detaljno objasniti obrazloženje međunarodnog tužioca u donošenju odluke o obustavljanju istrage. Mnogi za Dobrovoljačku ulicu vezuju i streljanje vojnika u parku, što se također dogodilo u maju, ali nema veze sa Dobrovoljačkom i to se mora razrešiti. Slučaj je toliko politizovan da u javnosti u Srbiji čak ni to što je u pitanju međunarodni tužilac za koga možemo pretpostaviti da nema neke posebne razluke, da jednu stranu vrlo podrži, a da kada su u pitanju pripadnici nekadašnjih JNA da ne bude ni pažljiv i da smatra da bez obzira na koji način su ubijeni vojnici da to ne pripada kategoriji ratnog zločina. Znači, slučaj je veoma osetljiv i može da dovede upravo sad i u ovom trenutku kad ima ozbiljnih indicija da može doći do sklapanja sporazuma između nadležnih tužilaštava Srbije i Bosne i Hercegovine u pogledu međunarodne pravne pomoći. Mislim da sada sve to može da ima jednu ponovo jaču političku dimenziju. Ne treba zaboraviti da je britanski sud odbio zahtjev Srbije sa obrazloženjem da taj zahtjev ima političku pozadinu i da Eljub Ganić ne bi imao pravedno i fair suđenje u Srbiji.
Očekujete da dakle, pogoršanje odnosa na relaciji Beograd-Sarajevo u vezi s ovim?
Ja bih jako voljela da to sve dobije jedan pravni nivo, ali imajući u vidu i da je danas objavljena vest da Tužilaštvo Republike Srbije ide sa predmetom ubistva starih, bolesnih, nepokretnih, ljudi sa posebnim potrebama u Dvoru na Uni u avgustu 1995. godine. Znači, ponovo se pokreće jedan postupak protiv državljana druge države. Bojim se da nikako da se nađe taj nivo ili granica koja će da pomiri interese, da svaka država sudi svojim državljanima i da počne da vlada jedna konstruktivna saradnja među tužilaštvima, da jedni drugima pomažu dokazima i da se potpuno izbjegne taj politički nivo.
Nataša Kandić, direktorka Beogradskog fonda za humanitarno pravo, povodom odluke Tužilaštva Bosne i Hercegovine da obustavi istragu protiv 14 osoba za slučaj Dobrovoljačka.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Legalne strukture i institucije treba da su na usluzi građanima, izjavio je zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Filip Riker u severnom delu Mitrovice.
Mislim da je veoma važno imati strukture institucija koje služe građanima u lokalnim zajednicama, koje će pružati uslove i zadovoljiti potrebe građana. Tim za formiranje opštine Sjeverna Mitrovica ulaže napore da pomogne ljudima da razumiju čitav koncept decentralizacije. Ono će omogućiti da u njihovim lokalnim zajednicama upravo oni odlučuju o tome kako će živjeti, kako će odgajati djecu i kako međunarodna zajednica može u tome da im pomogne.
Pokušaj pokreta samoopredeljenja da blokira puteve ostavlja utisak njegove solidarizacije sa barikadama Srba na severu Kosova, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Jelko Kacin, potpredsjednik delegacije Evropske unije za saradnju sa jugoistočnom Evropom. On ističe da su protesti samoopredeljenja upereni protiv evropskih vrednosti i dezorijentišu Kosovo. Lider pokreta Albin Kurti s druge strane naglašava da ovaj pokret nije protiv vrednosti Evropske unije, te da će istrajati u namjeri za sprovođenjem recipročnih mera sa Srbijom. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Iz Evropske unije nastavljaju da pristižu izjave o protestu pokreta samoopredeljenja koji je za cilj imao da blokira ulaz robe iz Srbije na Kosovo. Potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa jugoistočnom Evropom Jelko Kacin u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je akcija od subote bila, citiram, provokacija Albina Kurtija tokom koje su demonstranti bili izmanipulisani. On istako da je ovaj događaj sličan onom koji se pre nekoliko mjeseci desio na severu Kosova kada su srpski protestanti blokirali glavne puteve u tom delu zemlje. Po njemu protest pod motom Srbija ne prolazi promoviša blokadu međudržavnih odnosa te u suprotnosti sa evropskim vrednostima.
This was a demonstration promoting isolation of Kosovo.
To su bile demonstracije koje promovišu izolaciju Kosova, a kojima je cilj da dezorijentiše Kosovo od napora za evropskim integracijama, kazuje Kacin. On smatra da ova akcija ostavlja utisak solidarizacije samopredeljenja sa barikadama Srba na severu Kosova.
I don't want to make any parallels, I just want to say how it can be observed.
Ne želim podvlačiti paralelu, ali želim objasniti kako se na ovo može gledati. Naravno da sam elokventan kada kažem da je ovo bilo kontraproduktivno kako za Kosovo, tako i za Albina Kurtija i pokret samopredeljenje, kazao je Kacin. Sa druge strane, lider pokreta samopredeljenja Albin Kurti u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovaj pokret u potpunosti delovao u skladu sa principima Evropske unije.
Ne, nuk jemi kundar parimeve te bashkimit evropian.
Mi nismo protiv principa Evropske unije i smatramo da je reciprocitet princip i vrednost Evropske unije. Sve zemlje članice su države koje grade odnose na osnovu reciprociteta, međusobno se priznaju, sklapaju mnoge bilateralne sporazume. Naše pravo da provodimo reciprocitet i to je u našem interesu. Naš protest nije bio samo u odbrani Republike, nije bio protiv same Srbije, već je bio pro domaće proizvodnje. Ubeđen sam da sa naše strane nije bilo provokacija, već je vlada napala nas najpre deklarativno, a potom i fizički. Odluka Skupštine Kosova je nesporna. Vlada je treba provesti jer je to odgovornost, kazao je Kurti. Tokom sukoba demonstranata i kosovske policije u subotu povređene su desetine ljudi, a policija pritvorila više od 140 osoba, od kojih je većina puštena. Nakon upozorenja da se raziđu sa puta koji vodi ka Merdaru, što su demonstranti odbili, policija upotrebila suzavac i vodene topove. Dok su i samoopredeljenja saopštili da je policija tokom protesta upotrebila nasilje i brutalnost, iz policije Kosova ističu da je sila bila srazmerno upotrebljena. Iz samoopredeljenja su najavili da neće odustati od namere za provođenje recipročnih mera i najavili su novu akciju blokade prelaza za 22. januar. U vezi sa tim, evropski izvestilac Kacin predlaže da se ova akcija ne održi na Merdaru, već na granici sa Albanijom, pošto je, kako je rekao, citiram, Kurti je pro-evropski vrednosti i trgovine.
He said, I'm quoting you, that he is very much in favor of trade.
On je izjavio i citiram vas da podržava trgovinu. Prema tome, ako je tako, neka se to desi na nekoj drugoj granici, a ne na granici sa Srbijom, kazao je Kacin. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Istovremeno u Beogradu se ponovo otvara pitanje srpski izbori na Kosovo. Dakle, nova dilema koja može imati snažnog efekta na buduće korake u eurointegracijama Srbije. Odluka o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji donosit će se u martu. U tom mjesecu ističe i posljednji rok za raspisivanje redovnih izbora, koji po zakonu moraju biti održani najkasnije do 6. maja. Tako se zemlja ponovo našla u nezgodnoj situaciji u kojoj će da bira hoće li uprkos protivljenju pre svih Nemačke koja insistira na ukidanju paralelnih institucija, izbore raspisati i za teritoriju Kosova, beleži Miloš Teodorović.
Na jednoj strani pritisak pre svih Srba sa severa Kosova koji insistiraju da i predstojeći redovni parlamentarni i lokalni izbori ne zaobiđu. Na drugoj strani i dalje aktualni zahtevi ne da se izbori ne održavaju, nego i da se institucije koje su formirane po rezultatima izbora iz 2008. godine ukinu. U izjavi za Radio Slobodna Evropa državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Oliver Ivanović navodi kako još uvek nema odluke o tome da li će izbori biti raspisani i na Kosovu.
Verujem da će oni sigurno biti organizovani, jer je politički potpuno nezamislivo da se nakon održanih izbora 2008. godine 2012. ne održe ponovo. Imamo problem sa funkcionalnošću nekih opština i to bi možda moglo biti jedan od elemenata za odluku, ali za sada te odluke nema, čini se da je još uvijek rano.
Pre mjesec i po dana priključila se vladajućim poslanicima u Skupštini Srbije, onima koji su parlament delegirani iz kosovskih opština i nedvosmisleno pitala:
ko je poslao Srbe na barikade?
Stojanka Petković, poslanica G17 plus iz severno-kosovske opštine Zvečan, nije spremna da prihvati nove obrte poput posljednjeg poteza predsjednika države Borisa Tadića, koji je nakon 3 mjeseca pozvao na uklanjanje barikada. Ona je već sada javno pitala kosovskog ministra Gorana Bogdanovića da li će izbori biti raspisani za Kosovo. On je odgovorio da ukoliko se budu poštovali ustavi i zakoni, nema razloga da bude drugačije. Stojanka Petković za naš radio navodi da je svesna posljedica koje bi Srbija mogla trpeti zbog dominantnog negativnog stava u Evropskoj uniji, što bi ponovo izbilo u prvi plan u slučaju da, makar formalno, budu raspisani izbori i za ono što se u Srbiji označava kao južna pokrajina.
Pa ja imam bojazan, zato sam i postavila to pitanje.
Jel imate razumevanja za takav argument? Predsjednik Tadić je jučer rekao nema kandidature bez dobre volje Nemačke.
Ili doslovce:
bez podrške Nemačke sasvim je sigurno Srbija i ne može dobiti status kandidata.
Ipak prizivanje kompromisa sa administracijom kancelarke Angele Merkel kako se ne bi ponovio 9. decembar 2010. pa Srbija po drugi put ostala bez kandidature za članstvo u Evropskoj uniji ne ostavlja na sve jednaki utisak. Ponovo Stojanka Petković:
svesna sam toga, ali znate, jedna država u momentu kada mnoge zemlje odustaju od Evropske unije treba dobro da razmisli koje su crvene linije preko kojih zapravo treba da pređete da biste došli do nekog cilja. Dakle, Vlada Republike Srbije mora razmisliti šta je činiti.
Šta biste vi predložili?
Po meni bi najbolje bilo, dakle, da se nađe kompromisno rješenje, zato i postoje pregovori, i da se lepo i međunarodnoj zajednici i gospođi Merkel objasni da to nisu paralelne institucije, da su to legalne institucije. Dakle, ako nekog narod izabere, ne mogu biti paralelne.
No ukoliko bi se zaista kruto držala svog ustava, u čijoj preambuli Kosovo određuje kao svoju pokrajinu, raspisivanje izbora u Srbiji po tom aktu značilo bi na Kosovu. Problemi bi nastali u realizaciji te očigledno i nemogućnosti da se na jednak način organizuju parlamentarni i lokalni izbori, upozorava na to i analitičar CESID-a, Centra za slobodne izbore i demokratiju, Đorđe Vuković.
Kad su pitanje ovi parlamentarni izbori, pošto se oni odigravaju na teritoriji čitave Srbije, dovoljno je naprosto da postoji samo nekoliko biračkih mjesta na teritoriji Kosova, bilo gdje može se smatrati da se izbori ti održavaju i na Kosovu. Kad su pitanje lokalni izbori, pošto predstavljaju u suštini izbore na teritoriji Kosova, onda vam tu treba i posebna izborna administracija i posebna biračka mjesta. Tu biste već došli i u problem sa tim šta su zahtjevi međunarodne zajednice, tako su to dve različite kategorije. Između parlamentarnih izbora, inače mislim da kada oko toga da li će biti parlamentarni izbori na Kosovu, neće biti većih dilema. 99% će to biti i da će se držati, dakle, na način na koji ceo građanstvo bude htio da se pojavi na tim izborima. Potpuno je druga stvar vezana za lokalne izbore, šta, kako i na koji način.
Jasno je da bi svaka neodgovorna intervencija Srbije, što podrazumeva i izboru na Kosovu, u Briselu bila shvaćena kao loš znak. Direktorka Centra za euroatlantske studije Jelena Milić navodi kako je Beograd već na mnoge načine ugrozio dobru volju i pozitivne nalaze Evropske komisije, time i mogućnost da u martu dobije status kandidata. Tako gledano, izbori na Kosovu bili bi samo greška više.
Mislim da bi, pored sve ove nedoumica oko referenduma u 4 opštine, sad još i raspisivanje izbora, bilo zaista krajnje kontraproduktivno i neodgovorno. Nemojmo zaboraviti da je od letošnjih početnih incidenata na severu Kosova ne samo Nemačka, nego i cela zapadna međunarodna zajednica ukazivala na to da egzistiranje dvostrukih opština, pitanje paralelnih struktura, ali i paralelne administracije na Kosovu, na severu, predstavlja veliki problem koji ne može odmah naravno da se reši, ali na koji Srbija mora da razmišlja u budućnosti. Onda smo vidjeli koliko u stvari ni sama Srbija ne zna šta je mandat tih opština na severu Kosova. Puštala ih je maltene da samostalno vode spoljnu politiku, onda kada je vidjela da to neće proći u zapadnoj međunarodnoj zajednici, onda im je rekla da ne smiju da raspisuju referendum, da se bave temama koje nisu u nadležnosti opština. Mnogo toga što su pre radile te opštine također nije bilo u nadležnosti. Tako da mislim da bi to zaista bio jedan krajnje neodgovoran potez prema javnosti u Srbiji, koja je ovu vlast ipak izabrala na sloganu i Kosovo, ali i Evropska unija.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
O rekordnoj nezaposlenosti u Srbiji. Prema podacima Zavoda za statistiku, 23,7% radno sposobnog stanovništva je bez posla, što je na istorijskom minimumu. Samo prošle godine broj zaposlenih pao je za gotovo 3% i oni čine armiju od oko 1.760.000 ljudi, zabeležio Radovan Borović.
Zaposlenost na istorijskom minimumu i treba je preživeti. Ovako bi izgledao vapaj 1.760.000 ljudi koji traže posao. U Srbiji. Agonija odloženog dejstva, kako bi se mogao nazvati vladin program reformi privatizacije u sadejstvu sa ekonomskom krizom bez posla, je samo prošle godine ostavila nekoliko desetina hiljada radnika. Ispred Zavoda za zapošljavanje u Beogradu, gde sve veći broj očajnih ljudi pokušava da pronađe posao, ali i socijalni program, zabeležili smo sledeće.
Posao ništa. Kad mladi ne mogu da nađu posao, šta mi da očekujem? Pa da se prijavi. 31. PKV.
Pa dolazim, javljam se stalno kad treba. 3-4 godine. Ne znam, gore ako može. Teško da može.
Stojanović Jasmin. Igama trudbenik na Slanačkom putu. Mi smo otišli na godišnje odmore, dobili smo poziv da smo dobili otkaze, da smo u stečaju, to je sve. To je negdje oko 600 ljudi, možda i više. A pre toga da ne pričamo koliko su otišli. Znači, otprilike firma imala negdje oko 1.500 radnika.
Ja sam proglašen tehnološki viškom, nedavno. To je tačnije rečeno 32. decenije. Doduše, to je bilo po principu dobrovoljnosti. Realno je bilo neophodno smanjiti još u toku procesa.
Pa ja sam, znači, otprilike nekih 5 do 7 godina, otprilike čekao da se zaposlim.
Iako su kreatori aktuelne privredne politike pre nekoliko godina najavljivali 200.000 novih radnih mesta, desilo se potpuno suprotno. Srbija je do duše krizu dočekala sa 17% nezaposlenih, koja se za svega 3 godine popela za 7% poena. Izgledi privrednog oporavka nisu sjajni, jer je predviđeni privredni rast od 1,5% pod velikim znakom pitanja. Branislav Čanak, lider sindikata Nezavisnost, kaže da je pogrešna ekonomska politika i loša privatizacija načisto ogolila radnička leđa.
Očito da smo mi upali u jednu duboku krizu i da se prvo ne rešavaju razlozi nezaposlenosti koji su nastali iz ranijih kriza, recimo kriza koja je prouzrokala loša privatizacija. Sad dolazi ova kriza manjka kapitala koji onemogućuje otvaranje novih radnih mesta i gašenje starih radnih mesta. Prema tome mi nismo možda ni dotakli probleme onako kako zaslužuju da budu dotaknuti svim marketničkim izjavama odgovornih ljudi da će idućeg meseca ili iduće godine biti bolje.
Kreatori ekonomske politike u Srbiji morali bi ozbiljnije da reaguju na crvenu lampicu koju iz dana u dan pali armija nezaposlenih. Ozbiljnije promjene privredne politike teško se mogu očekivati u predizbornoj godini. Stopa nezaposlenosti u Srbiji je posljedica odustajanja od nužnih ekonomskih reformi započetih 2008. godine, kaže nekadašnji ministar rada i socijalne politike Slobodan Lalović.
Da se Srbija merama ekonomske politike okrene ka stimulisanju i podsticanju proizvodnje i obnove industrijske proizvodnje u Srbiji. Mislim da je to centralno pitanje i vezano za to usklađivanje školskog sistema sa potrebama te buduće privrede koju bi ponovo u Srbiji gradili. Mi smo sad u situaciji, po mnom doživljaju, kao da smo u 45. godini, kao posle Drugog svjetskog rata. Opustošeno i zaista je zabrinjavajuće da Srbija se izgubila 3,5-4 godine, blokirana.
Nezaposlenost je poprilično izgrizla ne samo budžete radnika, već i društveno tkivo decenijskog očekivanja boljeg života. Velika nezaposlenost je između ostalog posljedica niske stope privrednog rasta, koja je u 2012. projektovana od 1,5%, dok je za prosto održavanje postojećih radnih mesta potrebna stopa od 6%, kaže ekonomista Miroslav Zdravković.
Naime, prošle godine završena sa padom broja zaposlenih od 3% i rastu BDP od 1%. Znači, ništa ovdje nije neočekivano. Ono što je posebno, znači, zabrinjavajuće, to je da je cijela Evropa krenula na gore, u smislu da, znači, u martu, aprilu prošle godine dostignut neki kraj oporavka i u svim zemljama evropskim i raste broj nezaposlenih i pada ukupan broj zaposlenih. Znači, dok se ne vide pozitivni pomaci u svetskoj ekonomiji, rešavanje finansijske krize i njenih uzroka, dalje produbljavanje krize sasvim izvesno ne samo u Srbiji, već u svim evropskim zemljama.
Ukoliko ne dođe do snažnog preokreta i privrednog rasta, kako upozoravaju ekonomisti, bez posla bi u 2012. godini moglo da ostane još 50.000 radnika. Uz BiH i Makedoniju, Srbija je po broju zaposlenih na vrhu lestvice. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org.
Legenda jugoslovenskog fudbala Miljan Miljanić sahranjen je danas u Aleji Velikana na Beogradskom Novom groblju.
Na prethodno održanoj komemoraciji u velikoj sali Skupštine grada Beograda prisustvovali su predstavnici svjetskog, domaćeg i regionalnog fudbala, među kojima i delegacija Bosne i Hercegovine koju je predvodio Ivica Osim. Od proslavljenog fudbalera i trenera oprostili su se između ostalih Emilio Butragueño i Amancio Amaro, proslavljeni fudbaleri madridskog Reala čiji je Miljanić bio trener, predsjednik Fudbalskog saveza Rumunije i član izvršnog komiteta UEFA Mircea Sandu. Oproštaju od Miljanića prisustvovali su Ivan Gudelj i Slaven Zambata iz Hrvatske, Dejan Savićević iz Crne Gore, kao i Dragan Đajić, Dragoslav Šekularac, Dragan Stojković Piksi, Siniša Mihajlović, Vladimir Petrović Pižon, Dejan Stanković, Dejan Petković. To je jedini trener koji je uspio ljudima da približi fudbal pričom. On je ljudima objasnio da fudbal može da bude mnogo ljepši i jednostavniji nego što izgleda, rekao je Osim. U delegaciji Bosne i Hercegovine uz Osima bili su i Faru Hadžibegić, Safet Sušić, Dušan Bajević i Predrag Pašić. Miljanić će najviše ostati upamćen kao dobar teoretičar i predsjednik Fudbalskog saveza Jugoslavije, na čijem je čelu bio punih 20 godina. Tokom bogate karijere trenirao je Crvenu zvezdu, Real Madrid, Valenciju i u dva navrata reprezentaciju Jugoslavije. Sa Crvenom zvezdom osvojio je 10 titula, sa Realom duplu krunu, a sa reprezentacijom Jugoslavije na svjetskom prvenstvu 1974. zauzeo je 8. mjesto.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Jedna zanimljivost. U domaćinstvu Radmile Glavonjić u čačanskom selu Jezdini krava Đurđa otelila je muško tele bledo ljubičaste boje. Tele koje je kao da je potomak kravice iz reklame za poznatu čokoladu postalo je atrakcije u ovom selu pod Jelicom, a štala Glavonjića premala je da primi sve komšije koje bi da vide neobično mladunče. Za novog mezinca porodice, ali i čitavog sela, već su počele da se interesuju marketinške agencije, zabeležio Vladimir Nikitović.
Krava Đurđa nikada do 28. decembra prošle godine nije na sve donela muško tele. Zato je njena vlasnica, Radojka Glavonjić, bila veoma srećna kada je tog jutra vidjela muško mladunče, bez obzira što ono na prvi mah ni po čemu nije bilo posebno. Međutim, nakon samo par minuta, Radojka je shvatila da tele ima veoma neobičnu boju.
Ona njega kad je olizala, tek je se vidjela ona prava boja. I onda sam se stvarno iznenadila. Bila je ljubičasta. Pa ja sam mislila, rekao, to vjerojatno će sad neki dan potamnjati, tako kao i krava, međutim, nije.
Svetlo ljubičasto tele preko noći je postalo mezimac čitavog sela, a posebno su bili oduševljeni mališani koji svakodnevno dolaze kod Glavonjića u goste kako bi vidjeli tele koje kao da je potomak kravice sa reklame za Milka čokoladu.
Ovako neko kad dolazi u kući, kod komšija ovih iznenađene, znaš kako to tele, i slikali su tako na mobilu i sad one pokaže ovom onom, kaže, ba baš interesantno, to nismo nikad vidjeli.
Kogod je došao, kaže, liči na tele iz Milke čokolade, ono, reklama kao.
Kaže Radojkin sin Aleksandar. Veterinar Vojkan Janković, koji je pomogao pri Đurđinom teljenju, smatra da je za nesvakidašnju boju zaslužna genetika.
Krava je u tipu buše gore, negde sa peštera, ja ne znam, ona je kupljena davnima, 10 godina. A osemenjena je sa semenom cimentarske rase iz centra Krnjača. I onda je došlo malo tu do igre, što kaže, gena i eto, potrebno se muško tele, to tako ljubičasto.
On kaže da je prvi put u svojoj 17-godišnjoj karijeri video tele bledo ljubičaste boje, zbog čega bi, kako navodi, bilo dobro da se mladunče kada odraste genetski ispita u nekoj od specijalizovanih ustanova.
Nije loše da se, recimo, to muško tele otkupi, da se možda malo genetski ispita i tako, da se od njega koristi seme i da se pokuša nešto, što kaže, ako je interesovanje za tu boju.
Prema rečima Glavonjića, već su ih kontaktirali predstavnici pojedinih PR i marketinških agencija, koji se interesuju za neobično tele, ali do duše još nemaju konkretne predloge kako bi se njegova posebnost mogla iskoristiti. Radojka Glavonjić ne zna kakva će biti dalje sudbina novog porodičnog mezinca, ali je ujedno sigurna.
Nipošto ga ne bi, ne daj Bože, dala na klanicu, zato što mi se mnogo sviđa i umilja, to je nekako i lepo. Reko, ne bi ga dala, baš sam pričala. Neko nekom da damo, nekako ga i dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Bosna i Hercegovina se nalazi u skoro bezizlaznoj situaciji jer nacionalisti čine sve da bi je razgradili. Ocenjeno je na sastanku nevladinih organizacija u Sarajevu, profesor Esad Bajtal.
Ja se bojim da je Bosna i Hercegovina ušla u jednu fazu u kojoj imamo činjenicu da imate različite ideološke priče i različite ideološke koncepte, a da se pri tome interesne priče jedni i drugi, a to podijeljeno na dva bloka, na one koji nisu nacionalisti i one koji to jesu, uopšte ne razlikuju.
U Srbiji sve učestalija praksa da sveštenici osveštavaju škole, stranačke prostorije, pa čak i benzinske pumpe. Đakon Ljubomir Ranković.
Ako me pitate da li je to u skladu sa učenjem crkve i nekom tradicijom hrišćanstva, ja odgovaram da jeste. Jer šta je osvećenje? Osvećenje znači blagoslov Boži za uspeh u radu dotične institucije, ustanove, objekta koji se osvećaju.
Analitičar religije Mirko Đorđević.
Crkva nema hrabrosti da ukaže na to kako se krsta slava iselila iz porodičnog doma i otišla u kafane, javna mesta koje nisu ni u duhu hrišćanstva u zdravom smislu te reči.
Zaposleni u ostalim sektorima kritikuju protest državnih službenika u Federaciji BiH zbog smanjenja plata. Najava protesta u Crnoj Gori zbog poskupljenja struje. Vanja Ćalović iz mreže nevladinih organizacija.
Te subvencije za najsiromašnije građane iznosila nekoliko miliona svih ovih godina, dok smo kapu dali 300 miliona subvencija. Mi ne samo što više ne možemo da plaćamo cijene računa za struju, nego nećemo više da plaćamo cijenu korupcije i nećemo više da punimo njihove džepove i džepove navodnih strateških investitora koje su oni doveli.
Ruska naftna kompanija Zarubžnjet najavljuje ulaganje u Hrvatsku već od milijardu dolara. Energetski stručnjak Igor Dekanić.
Ovo je sad po prvi put najava ozbiljnog ulaska od istraživanja i proizvodnje do zajedničkih investicija do svega. To je u svakom slučaju dobra vijest.
Fotograf Radija Slobodna Evropa Mithat Poturović, dobitnik je Grand Prix na međunarodnom konkursu fotografija godine u BiH.
Slobodna Evropa.org.
Bosna i Hercegovina je u teškoj, skoro bezizlaznoj političkoj situaciji. Poseban problem je jačanje nacionalističkih partija koje rade sve na razgradnji države. Ocjenjeno je danas na sastanku nevladinih organizacija u Sarajevu. Situaciju je dodatno zaoštrila pompezna i glamurozna proslava 20 godina Republike Srpske, smatraju predstavnici ovih nevladinih organizacija, ali dodaju da u zemlji postoje snage koje mogu i žele da rade na jedinstvu i prosperitetu BiH, javlja Marija Arnautović.
Predstavnici Sabnora Bosne i Hercegovine, Srpskog građanskog vijeća, Hrvatskog narodnog vijeća i Kruga 99 razgovarali su danas o aktualnoj političkoj situaciji u zemlji i mogućnostima da se postojeći problemi prevaziđu. Ocijenjeno je između ostalo kako se Bosna i Hercegovina nalazi u teškoj i skoro bezizlaznoj situaciji. Predsjednik Sabnora Jure Galić kaže da se ne smije prihvatiti ideja da ne postoji rješenje problema.
Pogotovo ako imamo u vidu da danas u našoj državi vladaju određene snage koje nisu baš naklonjene Bosni i Hercegovini, koje su nacionalističke, koje više razmišljaju kako i na koji način i dalje podijeliti Bosnu i Hercegovinu, kako i na koji način i dalje što jače, što bolje i što uspješnije za njih opljačkati Bosnu i Hercegovinu i tako dalje.
Adil Kulenović iz nevladine organizacije Krug 99.
Glad naših ljudi nije posljedica ni Srba, ni Hrvata, ni Bošnjaka, niti uzrok gladnog Srbinu neki Bošnjak ili Hrvat i obrnuto, nego je da je uzrok gladi i siromaštva i budućih kriza u Bosni i Hercegovini jeste upravo ta etnoteritorijalna podijeljenost i političke opcije koje iza toga stoje kako bi čuvale vlast u sopstvenom interesu i za vlastite potrebe.
U Bosni i Hercegovini je na sceni partitokratija. Ono što bi trebale da radi institucije uvučeno je u partijski prostor, navodi profesor Esad Bajtal.
Ja se bojim da je Bosna i Hercegovina ušla u jednu fazu u kojoj imamo činjenicu da imate različite ideološke priče i različite ideološke koncepte, a da se pri tome interesne priče jednih i drugih, ako to podijelimo na dva bloka, na one koji nisu nacionalisti i one koji to jesu, uopšte ne razlikuju.
Bajtal smatra da ni civilno društvo u Bosni i Hercegovini ne može da uradi mnogo, jer je i ono pocijepano po nacionalnom i etničkom šavu. Smatra da se rješenje problema mora tražiti van granica Bosne i Hercegovine.
Zato ja kažem, mi se više ne možemo obraćati sebi, moramo se obratiti nekome napad. Izlaz se mora tražiti, bilo ga ne bilo u našim mentalnim pojmama i razmatranjima tog. Nekad je sniman film koji se zove Jedini izlaz. Vjerovatno postoji taj filmski jedini izlaz, samo ga treba tražiti, treba insistirati na njemu. Neko taj izlaz mora naći, neko možda ima svjetlo kojim nam može osvijetliti put kako da dođemo do tog izlaza, jer postoje oni koji konstantno gase svjetlo. To su ovi nosioci nacionalističkih, ne nacionalnih, nego nacionalističkih koncepta. Oni to rade.
Situaciju u zemlji dodatno je zaoštrila pompezna i glamurozna proslava 20 godina Republike Srpske, smatraju predstavnici ovih nevladinih organizacija. Predsjednik Srpskog građanskog vijeća, Pokret za ravnopravnost, Retko Radišić, podsjeća da se u Banja Luci proslavljalo i ono što se događalo između 1992. i 1995. godine.
Period postojanja Republike Srpske od 1992. do 1995. je period najvećeg stradanja i tragedije bošnjačkog i hrvatskog naroda. U tom istorijskom periodu glavni grad Bosne i Hercegovine, Sarajevo, bio je 4 godine pod opsadom, stradalo je 15.000 građana svih nacija i vjera, djece i starih osoba. U tom periodu jedna granata masakrirala je više od 70 mladića i djevojaka na Tuzlanskoj kapiji. Vrhunac svega bila je Srebrenica sa zločinom najmasovnijih razmjera, genocidom koji se nakon Drugog svjetskog rata na europskim prostorima nije dogodio.
Predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća fra Luka Markešić proslavu 20. godišnjice Republike Srpske ocjenjuje ovako.
Takva slavljenja su ne samo neprilična, nego vrlo štetna, jer to slavlje, tako ga možemo nazvati po znaku navodnika, je zapravo nastavak onoga što je uzrok zla u Bosni i Hercegovini, to je podjela Bosne i Hercegovine. Ukoliko bi se trebalo obilježavati nešto takvo što se može i prihvatiti, onda ja mislim da bi ovo obilježavanje u Republici Srpskoj trebalo da bude prije svega jedan oblik pokajanja.
Bivši gradonačelnik Sarajeva Muhamed Hamamdžić.
Očito je da je Dayton okvir, ne bih rekao koji je vječan za nas, ali on je na jednu dužu stazu realnost koju trebamo prihvatiti i unutar njega treba tražiti rješenje.
U Bosni i Hercegovini postoje snage koje mogu raditi na prosperitetu i zajedništvu u državi, smatra Sretko Radišić, predsjednik Srpskog građanskog vijeća.
Mi građani Bosne i Hercegovine koji smo cijelo vrijeme živjeli zajedno i oduprli se svakom iskušenju koje nas je pokušalo razdvojiti, imamo karakter zajedničke snage jače od svake pojedinačne grupe i mi smo sačuvali Bosnu i Hercegovinu i mi smo zalog i garancija njene budućnosti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku ekonomske teme iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, državni službenici u Federaciji BiH počeli su ponedjeljak sa dvosatnom obustavom rada zbog smanjenja plata. Inače, štrajk zaposlenih u administraciji izazvao je revolt kod radnika u privredi koji već mjesecima nisu primili plate, ali i dela nevladinog sektora koji kaže da je sramotno da se službenici bune s obzirom da im je prosječna plata 750 evra u državi u kojoj je polovina stanovnika nezaposlena. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Razgovori predstavnika sindikata državnih službenika i ministara u vladi Federacije BiH danas nije dao konkretne rezultate. I jedni i drugi ostali su pri svojim zahtjevima. Administracija da ne prihvata smanjenje osnovice za plate sa 165 na 157,5 eura, a izvršna vlast da su uštede neophodne. Desnica Radivojević, ministar prostornog uređenja, nakon sastanka za naš radio je rekao.
Dogovorili smo i utvrdili određene stavove. Prvi stav je da
sukladno obavezama i zahtjevu Međunarodnog monetarnog fonda, znači o ostvarivanju ušteda, a radi otpočinjanja pregovora sa Međunarodnim monetarnim fondom o eventualnom novom standby aranžmanu, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ostala je kod svog prijedloga minimalnog umanjenja plaća za 4,5%, što čini znači osnovicu za obračun 315 maraka. Drugo, da je Vlada Federacije će pratiti stanje u dijelu financijskih pokazatelja tokom 2012. i u skladu sa tim će sindikatu ponuditi eventualne korekcije.
Vjekoslav Tomas, predsjednik štrajkačkog odbora sindikata državnih službenika i namještenika Federacije BiH.
Vlada je svjesna da neće ići u kršenje kolektivnog ugovora, jer bi to proizvelo kao krajnju mjeru tužbe.
I dok se čeka novi sastanak u četvrtak, državni službenici će nastaviti dvosatnu obustavu rada. No za razliku od podrške javnosti radnicima u štrajku, ovaj put na stranu državnih službenika nije niko stao. Prije svega zbog činjenice kako im je prosječna plata u Federaciji BiH 715 eura. Primjerice, rudari mjesečno zarađuju 425, a trgovci 250 eura. Nermin Nikšić, predsjednik Vlade Federacije BiH, o tome kaže.
Gospoda u sindikatu, ako žele pošteno priznati, treba vrlo otvoreno reći, ukoliko ne budemo smanjili plate i praktično napravili uz druge uslove koje mi se Međunarodnog monetarnog fonda postavila, mi ćemo doći u petom, šestom mjesecu ili da te plate prepolovimo ili da svaki drugi ili treći mjesec primamo plaću. Federalni budžet neće spasti, neće opstati zbog toga što će plate eventualno biti smanjene 4,5%. To je samo pretpostavka da mi otvorimo priču u narednom periodu sa Međunarodnim monetarnim fondom koja nas objektivno može spasti od financijskog kolapsa.
Buru nezadovoljstva zbog štrajka državnih službenika ne kriju ni radnici Zavidovićke Krivaje, firme koja je u stečaju i čiji zaposleni mjesecima nisu dobili platu. Za razliku od državnih službenika, kako kažu, nemaju regres ni topli obrok, a plate od 715 eura za njih su utopija.
Nama je shvatljivo da to ljudi traže, a mi evo sa znojom za proizvodnjom da ćemo doći do 400-500 maraka plate. Ljudi koji nisu vezani za proizvodnju nemaju osjećaj šta je ne raditi, odnosno ne imati dovoljno na kraju mjeseca sredstava da bi trebali da plate svoje režije i sve ono ostalo i da pošalju djecu u školu.
Dok jedni bori se za egzistenciju preživljavanja, drugi štrajkuju koji primaju redovno plaću.
U ništa boljoj poziciji nisu ni radnici Sarajevskog Pretisa, nekadašnjeg privrednog giganta namjenske industrije. Tokom prošle godine u više navrata su obustavljali proizvodnju, štrajkali i protestovali jer nisu primili 15 plata. Staž im nije uplaćen već godinama, navodi Ibrahim Hrvat, predsjednik sindikata tog preduzeća.
Što će nama plata, mi ne trebamo, mi smo se izborili, sačuvali državu, spasili državu, e sad neko ne imaju gdje rati, a mi ćemo gladovati.
Prema statističkim podacima u Bosni i Hercegovini polovina stanovništva je nezaposlena, penzije su od 150 do 250 eura, a mjesečna potrošačka korpa je oko 400 eura. Zbog toga, kako ističu u Centru za zastupanje građanskih interesa, je licemjerno od državnih službenika da štrajkuju zbog smanjenja osnovice plate. Portparolka centra Zlata Hadžimuratović.
Njihove plate, svi zaposlenih u javnoj upravi su svakako 40% veće nego prosječna plata, naravno ukoliko ljudi imaju sreće da uopšte imaju posla. Samim tim štrajk zbog smanjenja za 4,5% je smatramo vrlo neopravdanim i smatramo da je to jedan od paradoksa našeg društva. Pri tome se zapošljavaju tako nekom progresijom, ali svake godine je veći broj zaposlenih u javnoj upravi.
Iako niko ne spori zakonsko pravo državnim službenicima da štrajkuju, treba napomenuti kako je plata predsjednika sindikata državnih službenika i namještenika u Federaciji BiH Saliha Kruščice u nivou sa primjerice ministrom pravde i iznosi oko 1500 eura. Mimo plate, prvi čovjek tog sindikata dobija naknadu za rad u ekonomsko-socijalnom vijeću u iznosu od 250 eura. Čini se dobar razlog za štrajk. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
I u Crnoj Gori rastu socijalne tenzije. Zbog poskupljenja glavnih energenata preti talas poskupljenja ostalih artikala, a zbog bojazni da će se time dodatno urušiti životni standard većine građana, najavljuju se javni protesti uz upozorenje da će, ako ne padne cena struje, pasti vlada. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Naučeni dugogodišnjim iskustvom, građani Crne Gore znaju da skok cijena glavnih energenata automatski izaziva talas poskupljenja svih ostalih artikala, među kojima se sasvim sigurno najbolnije doživljavaju sve više cijene osnovnih životnih potrepština, prije svega hrane. Električna energija je shodno prethodnoj odluci regulatorne agencije, a na zahtjev Elektroprivrede, skuplja od prvog dana nove godine, a cijene naftnih derivata se od danas nalaze na rekordnim visinama, pa je benzin na crnogorskim pumpama sada najskuplji u regionu. Litar Eurosupera 95 od danas danas košta 1 euro i 38 centi, dok je euro super 98 otišao čak na 1 euro i 41 cent i to će, strahuje se, zajedno sa poskupljenjem električne energije od skoro 7% izazvati novi udar na već srozan životni standard građana Crne Gore. Unija slobodnih sindikata će 21. januara organizovati protest, a predsjednik glavnog odbora ove sindikalne organizacije Janko Vučinić kaže da ako se ne ispune zahtjevi da se vrati stara cijena struje i da članovi regulatorne agencije za energetiku podnesu ostavke, Unija slobodnih sindikata organizovati novi protest na kom će se tražiti ostavka vlade. Ako ne padne cijena struje, pašće vlada, poručio je Vučinić.
Ako nam vlada ne izađe u susret, ako vlada jednom ne pokaže da je sa narodom i da se brine o tom narodu, onda šta drugo da tražimo nego to što smo danas naveli.
Poziv građanima da dođu na protest 21. januara uputila je izvršni direktor MANSA Vanja Ćalović, koja je rekla da od premijera Igora Lukšića očekuje da pronađe način da obezbijedi da građani Crne Gore plaćaju ono što i u drugim zemljama, a ne da kroz najviše cijene plaćaju cijene, kako je rekla, njihovih propalih privatizacija, ugradnji i dilova.
Ja zaista očekujem da odgovor vlade na ovaj naš zahtjev ne bude ponovna retorika o subvencijama najsiromašnijim građanima, zato što i te subvencije neko treba da plati, zato što su te subvencije za najsiromašnije građane iznosile nekoliko miliona svih ovih godina, dok smo kapu dali 300 miliona subvencija. Prema tome, takva priča vlade, ja se nadam da neće ni pokušati da bude odgovor na ovo što su naši zahtjeve, jer mi ne samo što više ne možemo da plaćamo cijene računa za struju, nego nećemo više da plaćamo cijenu korupcije i nećemo više da punimo njihove džepove i džepove navodnih strateških investitora koje su oni doveli.
Predsjednik glavnog odbora Unije slobodnih sindikata Janko Vučinić je podsjetio na razloge zbog kojih je njegova organizacija riješila da organizuje protest.
Plaćamo najskuplju struju u regionu, plaćamo najskuplje gorivo u regionu, plaćamo najskuplji telefonski impuls u regionu, imamo najskuplje cijene interneta, radnici gube radna mjesta, odumiru gradovi, porodice dovedene u takvoj situaciji da više nijesu ekonomski održive. Ljudi dovedeni do bijede, dovedeni su do one situacije kad čovjek nije ljudsko biće.
Direktor Kamansa Vanja Ćalović je, pozivajući građanu, uputila još jedan poziv.
To ja danas još jednom pozivam državnog tužioca, vrhovnog državnog tužioca, da uđe i u Telekom, i u Jugopetrol, i u Elektroprivredu, i u kombinat aluminijuma, i iznad svega, da uđe u vladu Crne Gore, da vidimo ko se je to snašao na račun naših džepova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
O najavi ruske naftne kompanije Zarubežnjet ulaganja u Hrvatsku većih od milijardu dolara, i to u kapacitete za transport i skladištenje naftnih derivata i 9 probnih bušotina. Ova ruska kompanija je već prisutna u Bosni i Hercegovini, beleži Eni Zebić.
Ruska naftna kompanija Zarubežnjeft najavila da je spremna u sklopu intenziviranja svojih aktivnosti u regiji u sljedećih nekoliko godina investirati u Hrvatsku milijardu eura. Zainteresirani su za probne bušotine, povećanje kapaciteta Janafa, naftovod od Slavonskog Broda do terminala u Omišlju na Krku i rezervoare za naftu u Omišlju. Također, nakon najave da se naftna kompanija OMV povlači sa tržišta naftnih derivata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, spremni su preuzeti njihove crpke. Generalni direktor Zarubežnjefta Nikolaj Brunić. Zainteresirani smo za mrežu OMV-ovih benzinskih crpki i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Uputili smo OMV-u pismo s našom ponudom i ako oni budu zainteresirani, krenut ćemo u pregovore. Nažalost, do sada još nismo od njih dobili nikakav odgovor. Od 3 ponuđena projekta, produktovod, odnosno cijevovod od Slavonskog Broda preko Zagreba do terminala u Omišlju na Krku, je najambiciozniji. Taj produktovod bi se koristio za izvoz naftnih derivata koji nisu iskorištene na hrvatskom tržištu, dakle ne samo iz rafinerije Bosanski Brod, nego iz rafinerije Sisak u Hrvatskoj, koja je u vlasništvu INE. Rusi ne bi ulazili u posao sa izgradnjom ovog cjevovoda kojim se ne osigura kontrolni paket, dakle 25% plus jedna dionica. Drugi projekt u koji Rusi žele investirati jest povećanje kapaciteta Janafove infrastrukture, s obzirom na to da hrvatska kompanija koristi tek trećinu kapaciteta, odnosno preveze 7 do 8 milijuna tona nafte godišnje umjesto optimalnih 35 milijuna tona. Treći projekt je istraživanje prisutnosti nafte ili plina u 9 istražnih područja u kontinentalnoj Hrvatskoj. Prema natječaju što ga je prošla Hrvatska crnogorska vlada raspisala, a nova poništila, vjerojatno s namjerom da ga sama uskoro raspiše. Također, za rubež njeft je zainteresiran i za zakup spremišta nafte na terminalu u Omišlju na Krku, kapaciteta 900.000 kubičnih metara, kako bi tamo spremali naftu do dostave na lokaciju gdje su aktualno najbolje cijene. O svemu tome i izaslanstvo za rubež njefta razgovara sa prvim potpredsjednikom hrvatske vlade Radimirom Čačićem. Energetski stručnjak Igor Dekanić kaže za naš radio kako se radi o ozbiljnoj naftnoj kompaniji čije je jezgra nastala još u 80-ima u sovjetskim istraživanjima u Vijetnamu i Angoli i koja je integrirana. Dakle, u sebi sadrži sve segmente od istraživanja i prerade do transporta i prodaje. Oni su ozbiljna naftna kompanija i ovo je prvi puta nakon duljeg vremena da je jedna velika ruska kompanija najavila ozbiljan ulazak u Hrvatsku, kaže naš sugovornik.
Ovo je sad po prvi put najava ozbiljnog ulaska od istraživanja i proizvodnje do zajedničkih investicija do svega. To je u svakom slučaju dobra vijest. Druga dobra vijest je da ipak dolazi pomalo ozbiljna konkurencija i na hrvatskom energetskom tržištu i to je također pokazatelj otvaranja. Ako s jedne strane od prošle godine i vjerojatno dalje ima najava volji RWE-a o investicijama u proizvodnju električne energije, evo sada s ruske strane investicije u istraživanje i proizvodnju, to je u svakom slučaju dobra vijest.
Zarubež njeft je već nekoliko godina prisutan u Bosni i Hercegovini kao vlasnik rafinerija u Bosanskom Brodu i Modriči, a u posljednje vrijeme počeo se širiti na hrvatsko maloprodajno tržište istiskujući INA sa privatnih benzinskih postaja po Slavoniji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do kraja dokumenata dana o sve učestalijoj praksi osveštavanja raznih objekata u Srbiji, naš fotograf Mitkat Poturović dobio Grand Prix u Bosni i Hercegovini. Uz već uobičajena osveštavanja škola, obdaništa, stranačkih prostorija, tržnih centara i fabrika, na red su u Srbiji došli i objekti državnih agencija, ali i benzinske pumpe. Pomodnost je prema oceni sociologa razlog zbog kojeg se sve veći broj preduzetnika opredeljuje za pozive sveštenicima. Problem je međutim kada se novac koji je za to potreban izdvaja iz budžeta koji pune i oni koji nisu vernici ili su pak druge veroispovesti. Iako se po crkvenim običajima dolazak sveštenika na lice mesta nagrađuje po želji domaćina, javna je tajna da je za ovo potrebna pozamašna suma. Pripremila Iva Martinović.
Da li biste ikada očekivali da kada skrenete sa autoputa ne bili natočili gorivo, umjesto osoblja u zaštitnim kombinezonima zateknete sveštenike u odorama sa kandilima i svetom vodicom? E, to se nedavno moglo vidjeti na beogradskoj benzinskoj pumpi Zmaj koju su kupili Rusi. U prisustvu novih vlasnika i najviših gradskih zvaničnika sveštenici su u slavu otvaranja nove pumpe stajali pored creva i brojčanika za dizel, evrodizel, bezolovni. Iako će se nekima prizor sveštenika na benzinskoj pumpi učiniti u najmanju ruku neobičnim, to u Srbiji nije slučaj, budući da su prisutni i na mnogim drugim mjestima na kojima ih možda i ne biste očekivali. Osveštan je tako od strane poglavara Srpske pravoslavne crkve Irineja lično i nedavno otvoreni shopping mall u Nišu. Tu su i stadion Crvene zvezde, brojne fabrike, banke, škole, obdaništa, male zanatske radionice. Verski analitičar Mirko Đorđević navodi da se uvođenjem ovakvih običaja Srpska pravoslavna crkva priključila komercijalizaciji koja bi trebalo da bude nespojiva sa njenom stvarnom misijom.
To je pojava koja zabrinjava širu javnost i vernike, ali kojom se, nažalost, crkva ne bavi jer nema hrabrosti da ukaže na to kako se krsta slava iselila iz porodičnog doma i otišla u kafane, javna mesta, da ne nabrajam masu pojava te vrste koje nisu ni u duhu hrišćanstva u zdravom smislu te reči, ni u duhu poruke Isusove svetu i čoveku.
U crkvi, međutim, tvrde suprotno protođakon Ljubomir Anković.
Ako me pitate da li je to u skladu sa učenjem crkve i nekom tradicijom hrišćanstva, ja odgovaram da jeste. Jer šta je osvećenje? Osvećenje znači blagoslov Boži za uspeh u radu dotične institucije, ustanove, objekta koji se osvećuje.
Iako u crkvi navode da je običaj da se dolazak sveštenika gde želite dariva po volji domaćina, javna je tajna da je za ovo ipak potrebno izdvojiti priličnu sumu novca, baš kao i za sve druge verske obrede. I sami sveštenici priznaće da ih mnogi vernici po ulasku u crkvu najpre pitaju oče koliko košta. Profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, protojeri Radomir Popović, kaže da ga ovo pitanje ljuti, ali da za to nisu krivi ni narod ni sveštenici. To je po njemu jednostavno tako. Ne bi se sa ovim složio Mirko Đorđević, koji upravo u visokim tarifama vidi razlog zbog kojeg u posljednje vrijeme crkva ne odbija više ni jedan poziv.
Interes je u pitanju, o čemu dovoljno i vi ja znamo, vladičanski dvorovi, vozni parkovi, dvorovi po selima umjesto skromnih parohijskih domova.
Imate li vi informacije koliko je novca, na primjer, potrebno izdvojiti da bi došao sveštenik i osveštao prostorije?
Tačno sumu ne znam, ali znam da su to ogromne sume. Oni koji to čine najradije o tome jasno i precizno ne govore i ne daju podatke.
I dok je za crkvu jasno zašto se pojavljuje svuda gdje je pozvana, pitanje je zbog čega se posljednjih godina rapidno uvećava broj ljudi koji joj takvu praksu čine i suviše lakom. Sociolog kulture Milena Šešić-Dragićević navodi da je reč o onome što naziva ritualom podobnosti.
Da pripadate sada jednom novom svetu srpskih preduzetnika koji su dakle duboko religiozni i duboko nacionalni, znači pokazati otvoreš biznes, pokazati da si blizu crkve, a samim tim to znači i blizu vlasti. Iako je naša država laička, nema državne proslave na kojoj sveštenici ne zauzimaju vrlo počasno, ali u svakom slučaju vrlo vidljivo mjesto.
Koji god je razlog, pravo je svakog pojedinca da čini šta mu je volja. Problem je međutim kada se novac za Srpsku pravoslavnu crkvu i njene sveštenike izdvaja iz budžeta koji pune i oni koji nisu vjernici ili su pak druge veroispovesti. Tako su, pored brojnih državnih institucija, crkvene starešine, blagoslovu novim prostorijama nedavno dale i zaposlenima u Agenciji za kontrolu letenja.
Da jedna državna agencija, pa bila ona i za kontrolu letenja, koja dakle očekuje pomoć od Boga, traži da je se osvešta prostor, mislim da je u svakom slučaju nedopustivo. Kao što sad vidimo, neke stvari su se ponovo vratile i ceo taj duh 90-ih koga su kao popovi kadili, oni koji su ga u stvari svojim kađanjem 90-ih podržavali, posle 2000 su kao kađenjem menjali. U svemu čini mi se da je u pitanju nešto što makar kada je u pitanju država je nedopustivo.
Kada već druge nema, možda bi dobro bilo da se umjesto parole darivanja po volji Srpska pravoslavna crkva ugleda na neke druge koje imaju propisane iznose za verske obrede. Tako biste bar bili načisto koliko ste svakog mjeseca u te svrhe izdvojili. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj o uspjehu našeg kolege fotografa Mithada Poturovića, koji je dobitnik Grand Prix na međunarodnom konkursu fotografija godine u Bosni i Hercegovini. Više u prilogu Zvijezdana Živkovića.
Na konkurs portala fotografija.ba za najbolju BH fotografiju u 2011. godini pristiglo je više od 900 radova, 292 autora. Pet fotografa proglašeno je najuspješnijim. U kategoriji za najbolju dokumentarnu fotografiju nagradu je dobio Mithad Poturović za fotografiju pod nazivom Nasilje nad Romima. Ovaj autor, fotograf Radija Slobodna Evropa, sveukupni je pobjednik konkursa, dobivši počasni Grand Prix. Nagrađen je i samostalnom izložbom u galeriji Black Box, te monografijom Sarajevo, moj grad, mjesto susreta.
Pa izazov je baviti se dokumentarnom fotografijom. Ponekad zna biti opasno. Imao sam situacije u kojima sam čak i mogao batine neke dobiti zbog toga što radim svoj posao. A naravno ima i lijepih trenutaka kada čovjek nešto lijepo može uslikati, nešto pozitivno. Ova nagrada jeste odskočna daska. To je jedno veliko priznanje da to što ja radim nije uzalud i da to neko cijeni i vidi.
Nagrada u kategoriji grad pripala je Miljanu Šučuru iz BiH za fotografiju Ljubav. U Hrvatsku su otišle tri nagrade, Kristijanu Antoloviću za fotografiju Maršal te Robertu Paviću za uradak Prag. Najboljom u kategoriji priroda proglašena je fotografija Šuma koja nestaje, Zvonimira Barašina.
Motiv fotografije je malo dramatičan, dešarava šumu koja gori u strahovitom požaru koji je u 10. mjesecu izbio u nedaleko od Splita. Potrafilo mi se da se nađem na tom mjestu da baš dešaram šta vatra i šta ljudska nepažnja i u biti šta ljudsko zlo može napraviti. Sigurno je ono dosta veliki poticaj kad dobijete nekakvo priznanje na nacionalnoj, u biti državnoj razini.
Rezimirajući rad ovogodišnjeg žirija, istaknuti fotograf časopisa poput National Geographic, Der Spiegel, La Repubblica, Alfonso Rodriguez, za Radio Slobodna Evropa kaže da je iznenađen visokom kvalitetom fotografija pristiglih na konkurs.
In my opinion, I think it's...
Posmatrajući fotografije, zapazio sam da su autori okupirani političkom situacijom u zemljama iz kojih dolaze. Mladi ljudi su orijentisani na istoriju, te pokušavaju odgovoriti na pitanje da li je život kao takav u napretku ili u nazadku. Ta vaga je upravo leitmotiv većine ovdašnjih fotografa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.